Mirëmëngjesit e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Analistët thonë se dialogu Kosovë-Serbi ka mbetur nën hijen e proceseve zgjedhore. Presidenti Trump nis sot vizitën në Izrael dhe në territoret palestineze. Amnesty International kritikon Turqin për, si që thot, shkarkimet arbitrare të punonjësve në sektorin publik. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International akuzoi Turqinë për, siç thash, shkarkime arbitrare të punonjësve në sektorin publik. Mbi 100.000 njerëz nga sektori publik, përfshir antar të gjyqësorit dhe ushtrisë, janë shkarkuar që nga përpjekja për rrëzimin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan vitin e kaluar, tha Amnesty International në raportin e publikuar sot. Raporti thekson se shkarkimet janë bërë mbi baza të paqarta dhe të përgjithësuara të lidhjes me organizatat terroriste. Amnesty tha se të gjithë ata janë shkarkuar me një dekret të fuqizuar pak ditë pas përpjekjes përpuç. Amnesty i bëri thirrje Ankarës që të vendosë një mekanizëm efektiv të apelit për të shkarkuarit nga puna. Përveç të shkarkuarve, Ankaraja ka arrestuar mbi 47.000 veta në ndryshimet se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen. Sipas autoriteteve turke, Gülen ka organizuar përpjekjen për grushtet. Dhjetra studentë dhe familjarë të tyre braktisën një ceremoni në Universitetin Notre Dame në Indiana, kur nën presidenti amerikan Mike Pence nisi fjalimin. Protestuesit ishin në mesin e mirat të diplomuarve dhe të ftuarve në stadiumin e futbollit të universitetit. Ata u ngritën në heshtje kur Pence, ish guvernator i Indianas, nisi fjalimin. Organizatorët e protestës thanë se ata donin të shprehnin kundërshtimin e tyre ndaj politikave të administratës amerikane, përfshirë një propozim të presidentit Donald Trump për t'ju pezulluar hyrje në SBA vizitorëve dhe migrantëve nga vendet me shumicë muslimane. Por Pence gjithashtu mori duartrokitje kur tregoi se si Trump ka folur kundër përsekutimit fetar të njerëzve të gjitha besimeve gjatë një fjalimi në Arabinë Saudite. Korea e Veriut konfirmoi se ka testuar me sukses një tjetër raketë balistike me rreze të mesme veprimi. Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA tha sot se arma e testuar të dielën është e gatshme për veprim ushtarak. Shtëpia e Bardhë tha se raketa ka pasur rreze më të shkurtër se ato që janë përdorur në tre testet e fundit të Koreas së Veriut. Të hënën e kaluar, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka kërkuar sërish nga Pyongyang të ndaloj provat e tilla dhe të tregojë angazhim të sinqertë për çarmatim. Muajve të fundit Korea e Veriut ka intensifikuar kërcënimet, duke thënë se ka kapacitet për të goditur SBA-n me raketa që mund të bartin koka përthamore. Policia në Indonezi arrestoi 141 burra që kanë ndjekur një fest homoseksualesh në një saun në kryeqytetin Jakarta. Policia tha se pjesëmarrësit në fest kanë përfshirë një shtetas të Britanisë dhe një të Singapurit. Homoseksualiteti nuk është i paligjshëm me ligjin indonezian përveç në provincën konservatore Aceh. Por zëdhënësi policisë Raden Argo Juvono tha se disa prej të arrestuarve mund të akuzohen në bazë të ligjit anti-pornografi për shkak të veprimeve ngacmuese në vendin e ngjarjes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, si e vlerësojnë gazetat përfshirjen e personave që kanë probleme me ligjin në listat zgjedhore?
E përditshmja koaditore, Valona, ka vënë pas se partitë politike kanë përfshirë në listat e tyre zgjedhore për deputete dhe persona që kanë probleme me ligjin. Kjo, si pas gazetës, po ndodhë pavarësisht thirive të shoqërisë civile dhe diplomatëve të huaj për mos përfshirjen në listat atyre që kanë njolla për zgjedhjet e 11 qershorit. Mirë po, si shtekson e përditshmja koaditore, kjo çështje mbetet vetëm në vullnetin dhe moralin e partive, pasi me ligj ndalohet të garojnë vetëm atyre cilët si janë dënuar me vendim të plot fuqishëm të gjykatave. Analistët politik vlerësojnë se partit për qëllime përfitimi i kanë futur në lista edhe ata që kanë probleme me ligjin. Në këtë kontekst, ata mendojnë se partit nuk çajnë fort kokën për moralin, andaj nuk do t'i pastrojnë listat plotësisht, por i mbetet votuesve që me votën e tyre të ndëshkojnë ata që kanë probleme me ligjin. Sidoqoftë jetë përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se përfshirja në listat zgjedhore të personave që kanë probleme me ligjin paraqet lajm të keq për Republikën e Kosovës dhe për qytetarët e saj, sepse roli i deputetëve është shumë i madh në proceset vendimarrëse dhe për qenë i denjë për të ushtruar funksionin e përfaqësuesit të popullit, një person spaku duhet jetë i pastër para ligjit. Shkruan postierash në këtë temë për ditëshmja koaditore. Valona.
Zenel, dy partit më të mëdha, PDK-ja dhe LDK-ja, nuk i kanë publikuar ende listat e kandidatëve për deputet. Si komentohet në gazeta?
Në këtë temë, Valona shkruan e përdisëmja zëri, e cila sekson se përderisa tri partit cilat ishin në opozitë në legislaturën e fundit, vetëvendosje AK dhe Nisma për Kosovën, i kanë publikuar listat e tyre, PDK-ja dhe LDK-ja, si shte edhe ti, ende nuk i kanë zyrtarizuar për opinionin publik kandidatët për deputet. Derisa zyrtar të këtyre partive i kanë thënë zërit se listat do të dalin pas verifikimit nga Komisioni Qendror Zgjedhor, në anën tjetër analistët politik konsiderojnë se listat nuk janë publikuar ende, me që sipas tyre ka shumë paqartësi me individëve brenda partive cilët kanë betur jashtë listave. Gazeta ka vënë pas se përderisa zërat e pavarur konsiderojnë se përfshirja njerëzve me të kaluar të inkriminuar nuk përbën as pak lajm të mirë për Kosovën, ekspertët dhe çështjeve juridike ndërkaq thonë se asnjë person nuk mund konsiderohet fajtor para se të përfundojnë të gjitha procedurat.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë praktikisht është në pushim, thonë njohës të zhvillimeve politike shqiptarë dhe sërbë. Si pas tyre, procese zgjedhore në Serbi, por edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë që pritet të mbahen më 11 qershor, kanë shkaktuar ngecje në bisedime. Analistët thonë se gjatë këti viti, bisedimet vështirë se do të rinisin. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka ngecur tash sa kohë dhe kjo gjendje do të vazhdojë derisa nuk përfundojnë proceset zgjedhore në të dyja vendet, vlerësojnë analistët e çështjeve politike shqiptar dhe serb. Megjithatë, sipas tyre zbatimi i marrëveshjeve të arritura deri më tash do të ishte dobishme për të dyja vendet, pavarësisht që kur ka procese zgjedhore për dialogun kryesisht nuk flitet.